lerroa deskribatzen. Entzumena du ardatz, Oihane Irauenen arteak. Lerroa deskribatzen ikusten ari gara, ikusten eta entzuten. Begietara beltzean, suaren koloreko zirrikitu bat zabalduko zaigu. Kearen antzeko mugimendu sotilak. Pertsona bat ere somaliteke, tarteren batean, somatu, ikusi ez. Tarteka zirrikitua, triangelu bihurtzen da. Pantalla betetzera ere iritsiko da. Eta gorriaren artetik ikusiko dugu parez pare bapatean argi iturria. Eta argi iturri honek guregana bitarteko espazioan eragiten duen dizdira mordoa. Ze entzuten ari gara bitartean? Nora gara matzate belarriek. Rekalde aretoan, bost kanal ezberdinetako soinu instalazioa, bideo sormen pieza, bideoa baina oinarrian soinua duena, eta akusmografia zenbait. Oihane Irauen, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Rekalde aretoan zure soinu artelanak.
Bai.
Ze soinu?
Soio, ba, nik badakit zein soinu diesen, baina konposatu egin ditut eta eraldatu egin ditut bebai, eta horregatik gura dudana da pixkat jolaztea soinuaren kriptikotasun horregaz, ez? Horregatik ez datza bakarrik soinuaren simulazio zehatz baten, baizik eta soinuaren eraldaketa baten.
Zeuk bilduak dira soinuak, bai. Edo norbait lapurtuak?
Ez, bilduak.
Zeren arabera bilduak?
Bueno, ba, nire soinu paisaiaren arabera, ez? Nire rutinak, nire bilbideak, nire gustoko dituan soinuak, zirrara sortzen dizkiaten soinuekin, pixkat horregaz, azken iruzpala urteetan egon naze soinu horiek biltzen, tesia egiten nuen bitartean, eta gero horiek ba, batzuk aldatu egin dodaz.
Erakutsiko dizkigu zure kaldean dauzkazunak.
Bueno, batzu bai.
Itza, zera, soinu instalazioa, esate bai. Baterako, da bost kanaletakoa, hori bai. Azpimarratzen duzu. Mm-hmm. Desberdina da bost kanaletakoa delako?
Ez, bueno, badauz, oza, ez dia, dia bost kanal ezberdin, eta euren artean ustartu egiten dia, ez? Eta badaukate eskulturantzeko itxura, baina niretzako ez da soinu instalazio bat, baizik eta soinu dispozizio bat, ez? Osa, badauz bosuño kanal, eta bakoitzak badauka forma bat, eta bakoitzatik igorri egiten da soinu ezberdin bat. Eta
aldi berean denako jene?
Ez.
Txandaka?
Hori da, batzuk badauz aldi berean, beste batzuk ez, ustartu egiten dira, eta indot lau ordu terdiko konposaketa bat.
Buklean, ari dena, labordu terdiz?
Bai, bueno, es, labordu terdiz.
A, labordu terdiz segidan, eta gero...
Eta gero beste bat, bai.
Tekniko gizaila da?
Bueno, tekniko
gizaila... Ze galdera, txotxoloa, ze?
Puzle bat, egiteko modukoa da, es, puzle bat da.
Bueno, egia esan teknika artista guztik menperatu behar dukate bakoitzak berean.
Bueno, ez dakit hori beharrezkoa denik edes. Teknika menperatzea. Nik ez nituen arte derrak egin, baina bai.
Baina zure kasuan, onelako instalazio bat egiteko?
Ez, ba, nietzate hartu nituen boskanalak eta bueno, ba, egin nuen nietzako puzle bat. Eta ia zentzuken noiz sartu egiten ziren, beste batzuk noiz urten, beste batzuk noiz urtantzen ziren, beste batzuk noiz elkartzen ziren, eta beste kanal batzuk ia noiz urteten ziren eta noiz berri sartu. Eta orduan, bueno, improvisazio izan zen, baina improvisazio registratu bat, ez?
Zure ametsa zein litzateke, Rekaldera sartzen den pertsona labor dut erdiz zure instalazioa entzuten egotea?
Ez, kontrakoa agian. Improvisazio hutsa, bakoitzak entzuten dituen soinuaren arabera, ibilbide bat egitea edo bestea.
Mugitu egin behar da, bost kanal horiek entzun modu batera edo bestera entzuteko?
Bueno, bost kanal dauz eta nire proposamena da, bakoitzak bera dagoena edo gura dagoena edo ez dakit gehien gustatzen zaionari pixkat jarraibide bat egitea.
Entzuten da, oian, airean edo belarritakoa jantzi behar dira?
Ez, airean.
Airean, entzuten da.
Mm-hmm.
Espazio hartzen du.
Bai.
Ze, hori da gakoetako bat.
Hori da, hori da.
Gertu dago bideoa?
Bideoa badago gertu eskina baten, baina bideoa entzuteko hori bai bi kanal behar diesela aurikularrak.
Aiei jantzi?
Hori da.
Eta oinarrian soinua duen bideoa ikusiko dugu.
Bai, azken finean bideoa binaurala da, ez da? Eta binauraletik entzuteko kanala jantzi bar dira bai edo bai.
Han ez dago airean, ezer?
Ez.
Kaskoetatik.
Hori da.
Eta hirugarren zati bat, osagarria dira akusmografikoa. Akusmografiak.
Hori da, bai.
Zer dira?
Akusmografiak izango litzateke pixkat partitura baten alderantziz jokatzen duen zerbait, ez? Prozedura bat. Osea, partitura bat dekozunean egiten dozuna da pixkat partitura irakurri eta gero hortik abiatuz soinu bat erreproduzitu edo egin. Eta kasu honetan izango litzateke nik egineko edo nik grabaturiko soinuetatik abiatuz software batetik pasau. Eta software hori deitzen da Akusmograf. Da, bueno, Frantzian eratu zuten eta hortik abiatuz pizkat soinuak margostu, abstraktuki, ezagindu lesan.
Arkematen dituen irudiak.
Oia.
Ze soinutan oinarrituta?
Nik grabaturiko soinuetan, azken urtetan grabaturiko soinua dia, batzuk dia originalak, ezer ikutu barik, eta beste batzuk dia soinu konposaketa batzuk.
Zen bat dauzkazu?
Asko.
Erakusketan?
Erakusketan bost.
Bost. Eta aipatu ditugun ordena honetan ikustea komeni da, ordena horretan entzutea, edo ez du zertan?
Ez du zertan. Ez. Dan elkarrekin uztartzeko prest dago.
Joan zaitezke, batetik bestera, nahi erara.
Bai.
Begiak itxita edo begiak zabalik?
Ba, gura duzu moduen, ez dakit. Bideo bat badau, baina bideo hori bebai badau oinarrituta ikusizko alderdia bakarrik laguntzaile moduan izateko, ez? Osea, ez da zertan ikusi behar. Horreitik, ikusteko alderdi bat badau, baina iradokitzeko beste alderdi bat bai. Adibidez, bost kanaletako instalazioa edo disposizio hori bada pixkat bakoitzak bere entzumenaren arabera ibilbidea egiteko. Gero bideoa entzutekoa da, eta gero baldin baduzu badau ikusizko alderdi bat, eta gero akusmografiak ikustekoa diez, baina, bueno, da, entzumenaren irudikapen abstraktu bat.
Zuno ez hasi zinen, soinu arte tresna bezala erabiltzen? Alega, tesi egin aurretik zuko bazen eukan, entzumenerako edo soinurako nahi bereziren bat, edo...
Ba, ez dakit, usteot azkenean hori garatu salanigan, ba, txikitatik, ez? Nik ikusentzunezkoak ikasi nituen, bai, azkenean ikusentzunezko karreran, ez genuen soinua ez ikasi, ez garatu. Eta azkenean denbora pasala, lanean, komunikabidetan, soinua azkenean nigan san, ez dakit, gura nun ustartu, baina modu experimental baten. Eta orduan, bueltatu nintzenean Bilbora, ikastera, 29 urtegaz, hasi nintzen bideoa eta soinua pixkat esperimentalki lantzen, eta horra hasi nintzen pixkat duela 5 urte soinua esperimentalki lantzen.
Zure idatzi batean, irakurri dizugu, zure lehen artelanen abiapuntu bezala, Semiotics of the Kitchen.
Bai.
Erabili zenuela, gure izan zela, ez dakit edo gogoa piztu zizuna, edo, bueno, bertsiona dut guzti egin zenuen.
Bai. Bai, hori izan zen pixka. Hori hasi nintzen, ez naukan aldez aurretik pentsatua, eh? Hori izan zen niretzako egin gura honen pixka gauza bat, baina parodia bat egitea. Ez? Semiotics of the Kitchen lana, beti asko maitatu eta respetatu dudan lana izan da,
Eta, zer da, ze ikusten da, zentzuten da bideo horretan, irurogeita amabostekoa da?
Ba, Martha Roslerrek egineko bideo artea da, eta bertan, ba, bueno, semiotikaren ardatzean murgilduz, egiten duena bera da, zeintzu dien, sukaldaritzaren, edo sukalde baten barne, egiten dan semiotika, ez? Eta berak egiten da buena da, Carlos Arginaros bezala edo sukaldari baten modun bezala hartu erramienta bakoitza adibidez sardeska edo tenedore, bueno, sardeska labana edo katilu bat eta bere erabilera adierazi ekintza baten bitartez. Eta berak egiten zituen ekintza guzti zeuden ironiaz beteta eta violentziaz beteta, ez? Eta horiek ziren azkenean isladatzen zutena da san emakumearen egoera sukaldearen barne. Eta, bueno, nik egin nuena zan, baina aldez aurretik asko pentsatu barik emakumearen egoera izladatu, baina teknologia barne. Eta horregatik...
40 urte geroago zegokio bezala.
Bai, hori da.
Errealitatea aldatu den neurrian.
Bai. Bai, ez dakit, ez neukan aldez aurretik pentsatua, baina izan zan pixkati improvisazioa eta ginun, eta azkenean bazakit gustor geratu nintzen horregaz, eta nietzako ba, ez dakit gustor geratu nintzen lan horregaz.
Zure lan guztiek dute soinua osagai nagusi?
Ba, uste dut ez, baina azkenean pentsatzen abil, eta azkena 10 urtetan beti izan da hartatz bat inkontzienteki.
Oktafonoa zer da, adibidez?
Oktafonoa da Mikel Arcegaz, unibertsitateko nire, bueno, zuzendaria izan sanagaz egin nuen erraminta bat, gaur egun erregistratzen da soinu virtuala, 360 gradutan, erregistratzen da, eta guk egin genduen erreminta bat analogikoki, ba, da buru binaural bat, baina 8 kanaletakoa. Eta orduan erregistratzen ditu, ba, pixkat buru bat balitz, baina 8 belarri ukinda. Eta 360 gradutan erregistratzen dagoena soinua.
8 belarri. Edo zen irratilarirentzat amets bat.
Ez da binauralitate bat da, oktoraul...
Ez dakit nola... Oktoralitatea.
Hori da.
Eta 20 hertz, horrek ere soinuarekin du zer ikusia noski?
Bai, 20 hertz da daukadan beste lan bat, eta horre 20 hertzetatik bera giza entzumenak ez du adituten, ez da? Eta horre 20 hertzetatik gora azten da gure eremu entzungarria. Eta orduan horre inuen lan bat, ia bakoitzak zer entzuten duen zeres, pixkate hartu eman horrekaz ba, lanean.
Zergatik entzumena, badakizu?
Ba ez dakit, agian beti murgildu naizelako komunikazio esparruan, eta gura neuen gauza bakarra zan, komunikazio eza, ez dakit. Izaleik hori.
Doktore tesia entzute akusmatikoan oinarritu zenuen.
Bai.
Ez da gaur goizekoa?
Ez, atzinarokoa da bai.
Akusmatika.
Bai.
Noraino jo behar da?
Pitagoraseraino, bai. Bai, Pitagorasek landutako kontzeptu bat zan, eta Pitagoras maizuak egiten zuena zan, bere klasea banandu, bi esparrutan, alde batetik zeuden matematikoak eta beste batetik akusmatikoak, eta Pitagorasentzako matematikoa izateko bi urte pasatu behar ziren akusmatikoa izaten. Eta orduan bere klaseetan jartzen zuen errezel beltz bat bera eta akusmatikoen artean. Eta akusmatikoak bakarrik entzun behar zuten klasea, ezin zuten ikusi. Eta bi urtez behin bere klaseak entzun da, pasatu behar ziren ja bere klaseak entzun eta ikustera.
Alegia, aurrena entzun eta gero erokoak.
Horria.
Bueltan.
Bai.
Eta zure ustez soinu artean, soinu entzute asko akusmatikoak dira.
Bai, batez be gaur egun instalazio intermedietan eta teknologia garaturiko instalazioetan soinu akusmatikoa da nagusi gaur egun. Bai.
Eta zuk erala planteatzen dituzu zure lanak.
Bai.
Ez, irakurri dizugu bisitariak, adibidez, Rekalde kontara joan, eta entzutea nahiko zenukela, eta jatorriaren bila ez hastea.
Hori da.
Horretan insistitzen duzu.
Bai.
Edo esan nahirik ez bilatzea.
Bai. Osa, honegaz gura dodana da, pixkat, soinuak aurkeztea, baina jatorri finko bat barik. eta horregatik soinu batzuk nire naia izan da kriptiko bilakatzea, edo adibidez hiru kanaletatik, hiru kanal berdinetatik soinu antzeko bat igortzea, baina hiru soinu iturriak ezberdinatia, ez? Baina hala ere hiru soinu iturri hoiek beren jatorria ezberdina da, baina hala ere soinua nahiko bardina da. Eta pixkat ba hori soinuaren soinua entzutea, ez? Eta entzute hori pixkat ba ez dakit, horren inguruan pixkat galderak egitea.
Ze motatakoak beharko lukete galderak? Uf, soinuari bakarrik erreparatuta.
Ez dakit.
Zure entzule idealak, ze galdera egingo lituzke?
Ba ez dakit, ia hori da, nik uste dut nahiko pertsonala dela, ez? Osa, batzuk badeko soinu batzuk eta guretzako soinu horiek zehozerrekin harremantzen ditugu eta beste batzuk ez. Eta hori, ez dakit, nahiko introspektiboa da. Ordu nik egin dodana, edo saiatu nahi zen egiten da, soinuak arrotz bilakatzen, eta boskan aloien artean soinu komposak eta bat egiten. Eta hori da ni saiatu nahi zen egiten, baina bueno, hori ja bakoitzaren esku dago.
Bakoitzak erabaki beharko du zen musika mota entzuten duen. Zure soinuetan, zure entzumenako jene, ze garapen izan du soinu zartea egiten hasi zarenetik?
Ba ez dakit, ez nuen esango musika denik, baizik eta soinua. Hala ere beti galdetzen diaten, ze alde dago musika eta soinuaren artean, eta nik beti ezaten dut, ez berdintasun dago artea eta ez artearen artean, hori inote da erantzunik ez daukan galdera bat, baina niretzako gauza batzuk soinu dira, beste batzuk musika dira, eta beste batzuk dira nire barne munduko soinu batzuk, eta horiek ezin dira beste egin uztartu, ez? Pertsonala dira. Eta hortik abiatzen has pixkat.
Beti soinu, inoiz ez zarata?
Bai, baina zegati zarata ez den soinu.
Abai, bai.
Ez, edo isiltasun bat, ere zarata bat izan leike, edo kontrakoa.
Bai, alega, soinu esaten duzunean, soinu, zarata, denak gabitzen dira zaku berean.
Bai.
Zer entzuteak unkitzen zaitu?
Ba, ez dakit. Zer entzuteak ez, baizik eta nola entzutea be bai, ez? Edo nola reparatu. Duela urte asko, nire tesi zuzendaria izan dana, egin zuen ariketa bat, eta ariketa hori izan egin soinuen bitartez erretratu bat. Duela bost urte inuelan ariketa hau, eta hortik pixkat, nire abia puntua izan zen, ez? Nola soinuak pixkat barneratu eta bereak egin. Ez bakoitzak bereak egin eta soinu hoiekin materialatzat hartuz, ez? Hoiekin jolastu eta berreraiki.
Zerbait entzuteak asaldatzen zaitu?
Bueno, bueno, hori ja politika edo komunikabidetan bai. Artistikoki ezakit. Bueno.
Ados. Harritzen zaitu oraindik soinuren batek?
Bai, asko. Bai. Bai. Baina hori niretzat gorritze bai. Ez dakit, bai. Soinu asko garritzen haute. Eta bueno, hori materialtzat hartzen dut. Etorkizunerako lanetarako.
Zenbat aldiz topatu duzu zeure burua eguneroko zerbait ekarrituta grabatzen?
Ba, espero nuena baino gehiago. Ez dakit, azken finean ohituratzat hartu dut, baina gero ordenagailuan entzuterakotzat ezin ditut erlazionatu grabaturikoan non grabatu dudan edo zertan, eta orduan ba horrek azken finean ba interesa sortu nigan, ez? Eta hortik abiatu naz beti.
Zure lantokiak ze soinu du?
Fabrika soinua.
Nungoa, barkatu?
Fabrika soinua beti.
Ah, fabrika soinua. Bai. Bada soinuren bat mututu araziko zenukeena, zure esku balego?
Ez. Ez dut uste. Mutu arezi ez dakit. Izi jarrasi pixkatagian, baina mutu bilakatu ez.
Ze volumen dute, Rekaldeko zure artelanek?
Bueno, frekuentzia ezberdinak dituzte. Da, komposak eta bat orduan volumen bat ez dakit. Nahiko ez egonkorra da, ez? Osa, komposak eta horietan, lau ordutan edo lau ordu terditan, bilakara ezberdina dute. atera, ze volumena ez da finko mantentzen.
Satisfetxo zaude?
Uste hori.
Rakalden daukazun erakusketa honetaz?
Bai. Azkenean, ba, tesiaren emaitza izan da ere bai. Eta bai, gustora nabil.
Ze esaten dizu bertara inguratzen den jendeak? Zein da gehien entzuten duzun komentarioa?
Ba, ez dakit, momentuz bakarrik lagunek ezan diate, orduan lagunetaz ezin ez fidatu. Baina, momentuz, ba, positiboa dana. Bai, ez dakit, ba, interesgarria dela, eta ez dakit, ezagutzen haute ere bai, hasike, bueno, nahiko pertsonala, nahiko intimoa, eta pixkate intimitate hori konpartitzea, ba, beti pixkat, bertigo pixkat sortarazten du, ez?
Zenbat saiatu dira adiskidetasuna urratzen eta kontara azten, hor entzuten den soinu hori ez ote den, ez dakit non entzuntzuten.
Gehienak. Eta soinu hau bezakit zer da, eta ezakit zer, eta klau, hori hortan datza, ez da, soinua kriptiko bilakatzen. Baina, bueno, hortan datza jolasa.
Zure soinuen artean bada hotxik?
Ba, galdera ona, ezakit. Hori beste tesi baterako utziko dut igual. Ez dakit, bai, ahotz ugari, baina ia ahotz propioa baden ez dut uste, ahotz ugari.
Ahotz ugari daude.
Bai.
Ekainaren 30 arte.
Bai.
Dago erakusgai. Emaiezu gure entzulei, entzuleak dauzkaguta, aholku bat, Rekaldera inguratzeko, aholku bat ez, amu bat, Rekaldera inguratzeko.
Ba, ez dakit, egiteko bakarrik entzute ekintza bat, non ja ba saiatzen diesen entzundakoa jatorria esbilatzea, ez? Entzundakoari. Ezakiz. Piskat bakoitzak bere soinu ibilbidea bilatzeari ja ekiten dioten.
Jabetu zara hoian, ordu osoa daramazu gurekin, jabetu zara operaz, jabetu zara zinea, zari garenean, zarata, soinua, zenbat aldiz agertzen diren.
Une oro, bai.
Kontuak diren.
Bai, etengabe.
Bueno, etengabe horretan aritza garaz. Zarata egiten. Eta irratian arrazoi gehiagorekin esateran nindua, baina bueno, hori da gure ezaugarrietako bat.
Hori da, irratia kusmatikoa da bai.
Hori da, hoian egin dagoen asko estimatzen dizugu.
Eskerrik asko.
Zarata festa honetara etortzea eta zure lana aurkeztea. Zorte hon.
Mila esker.
Agur.
Agur.